Bueno, pues a primeira hora da mañán do luns, día 12, estamos en plena apertura xa de unha nova tenda, Corali Boutique, aquí na Avenida Marqués de Figueroa, xa moi cerquiña do cruce de Fene, e estamos coas dúas propietarias da tenda, son irmáns, Nieves e Isabel Grande. Moi bons días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues vamos a quero recorrer con vos a tenda e que me expliquedes que é o que se vende aquí. Pero podemos empezar primeiro pola decoración, porque sei que estas paredes do fondo da tenda tan bonitas con eses corais teñen algún significado para vos. Explícame.
Pois sí, mire, este é en honor ao meu pai, que foi patrón de pesca. Entón, bueno, estou un pouco emocionada. Sí. Vamos a ver. Meu pai se dedicou toda a vida, desde neno, ao mar. Entón, nos levamos na sangre, non? Entón, por eso decidimos abrir a tenda e dedicarlle este espazo.
Son peixes, corais, todo como un fondo mariño, non?
Un fondo mariño.
Que é o toque de distinción da tenda?
Pois sí, porque aquí xemos toda moi blanquiña, sí. Un blanco roto, pero ao fondo lle puxemos todo este papel, vamos, en honor a él. Con peixes, corais, estrelas, sí. Cunchas...
E o nome supoño que ten que ver con eso, Corali.
Pois sí, Corali é en griego, que significa coral. Uh-huh. Gustounos a terminoloxía esta, por eso lle puxemos entón este nombre.
Bueno, Isabel, que nos explique por que decidides neste momento, a estas alturas da vida, abrir unha tenda de roupa como é Corali.
Bueno, aquí por miña irmá Nieves, bueno, eu e toda a familia apoyamos, porque despois de 20 tantos anos traballando, bueno, quedouse no paro. Ela sempre tive ganas de ter un negocio, a pesar de que os tempos están difíciles. Bueno, apoiámola a todos, vamos a arrancar con esto, con ilusión, con ganas, con forza. Bueno, intentando que Fene pues resurda como está resurdindo nestes momentos.
É verdad, pasou de non ter prácticamente unha tenda de roupa a últimamente pues parece que se abriu un pouco o mercado. Supoño que vos buscaríades algo que ao mellor non teñen as outras tendas. Contanos, Isabel, ou Nieves, perdón.
Bueno, sí, a ver, vamos a ver. Quisimos ter un pouco de todo. En Fene non hai moito de chico, enfocado tanto a chico, bueno, de todas as edades. Sí. Temos un poquinho de roupa asequible, tipo Zara, e un poquinho, bueno, pois se tes algún evento ou alguén que quere vestir pois un pouco mellor, temos tamén unha marca que é Lion of Porches, que é un poquinho, bueno, máis de vestir, máis cara, aínda que ponible tamén, porque ten pantalóns e camisetas, igual que a roupa barata. Despois temos de chica o mismo que o home, que sería Only de chica e Only and Sons de chico, Lion de chica e Lion de chico, e logo tamén dedicada ás tallas grandes, collimos dúas marcas, que é Carisal e Victoria 56, dedicadas pois á xente xoven, que levamos un poquinho máis de talla a partir da 44. En adiante,
eso me encanta.
70.
Eso me encanta, de que haxa un apartado con tallas un poquinho, e eso é unha necesidade, ademais.
Exacto, porque, bueno, hoxe en día a xente tiña bastante problema, todo o compraban a través de internet. Non había tendas dedicadas a este tipo de tallas, e pensamos que é indispensable, porque elas tamén teñen dereito a ir á moda.
Con talla 50 e 46 e a que sexa. E ademais con roupa actual e colorista e moderna, non?
Sí, temos, bueno, Carisal é unha marca máis conocida de Madrid, faise toda a roupa, 80% da fabricación é española. E Victoria 56 apostamos por ela porque super bonita, super sport, super xoven, é moda gallega, faise, os talleres están en Pontareas, é certo que usan xénero portugués, con algodós, o algodón é super bon, as telas son super boas, relación calidad-precio está moi ben. Bueno, para eso, as que usamos da talla 44 en adiante, que é unha talla normal hoxe en día, sobre todo a xente nova, ¿no? Eu Teño moitas amigas bueno, con curviñas guapísimas que, bueno, sempre comentamos que están acostumbradas a vestir casi como as nais, non? Ainda que ahora as nais hai que velas, non? Entón, bueno, temos aquí para as fillas e para as nais, non? As que temos eso, más, que somos máis curvis, non? Para que vayamos todas guapas e informales e modernas.
E Nieves, vexe un apartado con un, ao final da tenda con, como de roupa un poquinho máis para ir máis vestida, non?
Pois sí, sí, para a vida diaria de xente que quere ir un poquinho máis posta. Moda gallega tamén, se chama Mafeco. Mafeco está nas fábricas na Coruña. Apostamos tamén por ela porque ten unha gama, bueno, a parte de colorido, a confección é estupenda en canto a forros, a detalles, a pasamanerías, ropa que sirve para o día a día tamén, pero bueno, tamén sirve para ceremonias.
Sí.
Bueno, vexo que estades moi postas en esto das marcas, si son galegas, si son madrileñas, si de donde son, o sea que preparando esto, que agora xa está rematado, supoño que levades unhos meses, un tempo.
Pois sí, ofixemos.
Hay que buscar o material.
Ofixemos a prisa e correndo, pero bueno, levamos desde o mes de decembro. En 3-4 meses aquí estamos. Sí.
Falemos de prezos, porque é interesante. Relación calidad-prezo da roupa que vamos ver aquí e o seu coste. É asequible para todo o mundo.
Totalmente. Quixemos eso, un pouco tamén para, bueno, de cara tamén pensando na nosa competencia, entre comillas, fago xesto, abrimos un montón de, como falábamos, un montón de comercios nos últimos meses, o cual é boísimo para o pueblo, para a zona. Entón quixemos, bueno, ser algo máis, non? Non ser competencia desleal, dixermos así, estar aí na zona media, non? Bueno, como outros que hai. Entón, eso, temos a marca de Only, Only and Sons, de chico e de chica, eso, relación calidad-precio é boísima, é o que usamos a maioría, bueno, dos mil euristas, como digo eu, para vestir a diario, eu creo que, bueno, podemos incluso abusar das compras aos que nos gustan, non? Entón, bueno, a maior parte do espacio da tenda está dedicada a eso, a roupa de diario, non? A, que, bueno, nos acabamos de enterar unha vez que está, ahora que estamos nesta andadura de que resulta que a roupa é un ben de luxo. Entón, bueno, esta parte está dedicada a maior parte da tenda, como digo, a, bueno, pois a que non sea un ben de luxo, sino eu creo que un ben necesario a roupa.
Sí.
Ainda que algunhas nos gusta mellor e temos demasiada, non? Pero bueno, para vestir a diario para todos os mil euristas, como digo eu, non? E logo si temos outra marquiña un pouco máis, un pouquiño máis cara, pero que tampouco se sale fora do normal. Eu teño un montón de compañeiros que visten desta marca, incluso de Lion of Porches e de outras similares, e gama media, vamos, media alta, pero máis ben media. Carisal, as detallas grandes siguen sendo tamén super asequible, vamos, eu por compañeiras que visten marcas deste tipo, bueno, están encantadas de que trouxéramos estas marcas porque son tamén marcas de roupa que se pode vestir a diario, non?
Isto é xa primavera prácticamente, non?
Sí, sí,
porque
temos,
hai que ir avanzando.
Sí, sí,
avanzando.
A ver, hemos
a ver se si pasa a temporada.
Collimos un pouco pretemporada en vistas, sí, ao tempo que fai, pouquiño porque xa non nos servían, porque a pretemporada xa a xente a comprou, os comerciantes xa compraron en setembro, e nos como xa entramos en, bueno, dicembro non, sino en xaneiro xa, pois xa temos como tallas sueltas, vale? Entón, bueno, a xente que se acerque igual, que vexa o que hai, de algunhas cousas non vamos a poder ao mellor repetir do que temos ahora mismo, aínda que da maioría sí, pero esta semana e a que ven nos está entrando xa colección máis de verano, xa verano, hemos escollido marcas, o sea, todas prácticamente, temos opción a, si non temos o producto na tenda, a pedir a talla. Nos aseguraron que prácticamente calquer produto nos lo poden servir, incluso 24, 48, 72 horas, si non temos a talla pues que require a persoa que quere vir comprar en ese momento.
Nieves, un poquinho de complementos hai, non moito. Vexo pañuelos, vexo calcetís, vexo colares, pulseras, por aí vin, un pouquiño, non?
Un pouquiño de todo, sí. Estamos empezando a recibilos. Tivemos a sorte de ir á feira a Madrid. No primeiro stand que atopamos xa encontramos algo relacionado con a nosa tenda. Colgantes con cabaliños de mar, colgantes con peixes, colgantes con corais, e collimos toda a colección.
Claro, un distintivo, non? Propio.
Exacto, son todos preciosos, sí. Pero vamos a estar recibindo máis a semana que ven. E un pouco de bolsos tamén, bolsos de coiro para a xuventude en tres tonos de color, moi bonitos. Bueno, queremos un pouco de todo, queremos cinturós, temos un pouquiño de slip, temos calcetines preciosos, dibuixados, que é a última moda, para levar os pantalós un pouquiño remangados, e que se vexan os calcetís. Pois isto, fulares, moitos fulares, tanto para chico como para chica. Temos as riñoneras que están de última moda ahora mismo, tanto para chico como para chica tamén. Uh-huh. Bueno, o que queremos é que a xente veña e que vexa, sin, se non lle gusta nada, que non compre, pero polo menos que veña a vernos aquí á Avenida de Marqués de Figueroa.
Número, que número é?
Número 7.
Número 7, xusto ao lado do Aturuxo. Xa é moi famoso local.
Non hai duda.
Non hai pérdida. Bueno, contentas co local?
Sí, moi contentas.
E coa situación?
E con a situación tamén, sí, sí.
Unha boa rúa esta.
Sí, sí, sí. A principio, bueno, non queríamos tanto arriba, queríamos máis abaixo, máis hacia a plaza por problema de aparcamiento, pero ahora estamos moi contentos porque vemos que pasa moitísima xente por sí. Aquí. Uh-huh. Están os bancos aquí ao lado, entón... Vamos, hai moito tránsito, tanto de coches como de viandantes.
Pois Isabel e Nieves, moitísimas grazas por atendernos, que teñades moita sorte.
Moitas gracias.